Saeima šodien otrajā lasījumā lems par pašvaldību referendumu likumu. Tos ļoti gaida Jūrmalā, kur daļa to uzskata par vienīgo iespēju, lai domes vadības sadzirdētu arī sabiedrības viedokli, piemēram, pieņemot pilsētas attīstības plānus. Šorīt studijā esam aicinājuši Jūrmalas aizsardzības biedrības valdes priekšētāju Uldi Kronblūmu. Labrīt!
Labrīt!
Kāpēc ir tik svarīgs pašvaldību vietējie referendumi?
Paradoksāli, bet šis likumprojekts ir vajadzīgs, lai šādi referendumi vispār nebūtu vajadzīgi. Un es mazliet paskaidrošu to vēsturi, jo mēs jūrmalnieki, vismaz tie, kurus pārstāv manas vadītā organizācija, mēs redzam šīs pilsētas attīstību citādu. Saglabājot tieši viņas tās pamatvērtības, tas ir neapbūvēts kāpas, vēsturiskajā daļā, teiksim, šo vismaz tādu harmonisku vidi, ja, teiksim, kas ir kopā ar koku arhitektūru vecajām būvēm.
Tad mēs redzam, ka katrā attīstības plānā aizvien Jūrmalā tuvāk un tuvāk iet jūrai un dažādām upes aizsarg zonām.
Jā, bet šeit teiksim, likumdevējs ir teritoriālās plānošanas gadījumā ir noteicis tādu procedūru, par kuru mums nepārtraukti ir atkārto. Jums ir dotas visas iespējas, jums ir tiesības piedalīties un tā tālāk. Ja?
Bet kādai referendumi? Ir taču arī sabiedriska apspriešana, kurā tiek apspriests pilsētas attīstības plāni.
Jā, un mēs jau arī 2006. Gadā izmantojām šīs tiesības, saprotot, ka tieši iedzīvotāju viedoklis būs noteicošais. Mēs iepazīstinājām jūrmalniekus ar tām izmaiņām, ja, veidojām materiālus, stāstījām viņiem, pārliecinājām. Un divās sabiedriskajās apspiešanās 7000 jūrmalnieku iebilda pret konkrētām lietām, pret konkrētu teritoriju apbūvu, pret stāvu, augstumu un tā tālāk. Ja. Bet, kā jau es teicu, likums liek uzklausīt mūs, ja, liek dokumentēt, liek domē argumentēt, bet lēmumu pieņem viņi. Un Tas, ko mums ļauj, ir tas, mēs varam sūdzēties ministram, mēs varam sūdzēties satversmes tiesā, bet šeit iet runa par procedūru, par juridiskiem argumentiem, bet tur nav kaut kāda aizsargājuma puķa atrast. Bet šo liederību mēs esam uzticējuši izvērtēt deputātiem. Bet, diemžēl, šis liederības izvērtējums, ja, viņš stipri atšķirās. Es mazliet pakomentēšu. Tas teritorijas plāns ir pamatā visam, ko jūs redzat. Ja? Tajā brīdī, kad jūs redzat, ka teiksim, tiek izcirts kaut kāds mešs vai pilnīgi neiedrīga būva, kaut kāds tur klucis parādās starp skaistām mājām, tad jau tas viss ir beidzies, jo tieši šis teritorijas plāns nosaka, vai šeit kaut ko var būvēt, cik augst un tā tālāk. Un, protams, pilsēta attīstās, ja? Ir pašai pilsētai priekšlikumi, kā mainīt šīs teritorijas, šo zemes gabalu īpašniekiem ir priekšlikumi, taču visa šī attīstība notiek sabiedrības interesēs, nevis, tieksim, viena īpašnieka interesēs. Pavisam īsu piemēru, ja es drīkst, ja? Pēdējā apspiešanā Dzintara koncertzālē, kuru mēs visi zinām, ja, kas ir arhitektūras piemeklis un blakus ir, teiksim, šī zona, īpašnieks burtiskais sēds iesniedz priekšlikumu, ka vēlās tur celt 5-stāvu mājas. Mēs 2000 jūrmalnieki iebildām. Pieminieka inspekcija kategoriski iebilda pret to, bet Jūrmalas domē, pieņemot to visu, bija savs viedoklis. Un argumentācija bija, ka maksimālais stāvu augstums atļauj racionāli izmantot teritoriju. Tas nozīmē, ka tas ir
īpašnieks. Bet kā situācija mainīs referendumu iespējamība? Ja tāda būtu iespēja.
Situācija mainīs radikāli, tāpēc, ka kad referendums, pirmkārt, teiksim, tas nav par vienu vai otru teritoriju, ja, runa ir par to, ka tajā brīdī, kad pēc visām apspriešanām doma ir apstiprināta šo teritoriālo plānojumu, noteiktam skaitam, pašlaik tas ir 15% no balsstiesīgiem, ja mēs paspēsim, mēs par to parunāsim, ir tiesības ierosināt referendumu, un ja 30 dienu laikā tiek savākt šie 15% notariāli apstiprinātu parakstu, nevis uz ielas, nevis kāpņu telpās, kā mums te maldina, ja, pie notāra, ja, tad domē ir jānoskaidro referendumā sabiedrības viedoklis par šo plānu. Vienīgais sliktais, kas var notikt, ka sabiedrība noraida šo plānu, un domē viņš ir jākoriģē. Lūk, un tas veicināt to, ka nevis šādi muļķīgi argumenti, ja, teiksim, kas ir pa labu īpašniekam, nevis pa labu sabiedrībai, ko viņi iegūst, ko viņi zaudē, ja, tad tā būtu normāla diskusija. Ja.
redzot, kad uz katrām vēlēšanām, Jūrmalā pašvaldību vēlēšanām, ir lielas kaislības un lielas naudas tiek tērētas pietiekami, vai galu galā šis referendums arī nekļūst par tādu instrumentu, ar kuru turpināt cīnīties vienkārši par varu un ar naudas resursu palīdzību piespiest sev nelabvēlīgus lēmumus atcelt vai tieši otrādi pieņemt?
Nē, es domāju noteikti, vismaz teiksim, tā mūsu pieredze liecina, ka runa ir, nu, tas patiesībā tas, ko politiķi vēlās, viņi jau vēlās šo diskusiju par to, kas mums pilsētniekiem ir labs vai slikts un pieņemams tieši pārnesušiem vēlēšanām. Tā vietā, lai noskaidrot sabiedrības viedokli, ja, par vienu vai otru vai trešo lietu, ja, viņi mums piedāvā ko? Pirmkārt, mums piedāvā cīnieties paši par varu Jūrmalā, ko mēs negribam. Ja. Tad viņi mums piedāvā nākošās vēlēšanās nebalsot par tiem, bet tā problēma jau ir tāda, ka tad, kad šis plāns ir pieņemts, ja, tad īpašniekam ir tiesības būvēt, cirst un tā tālāk. Un mēs vairs neko nevaram darīt, ja, bet, teiksim, nu, atsevišķi pašvaldību deputātiem šis ir 4 gadu biznesa projekts, ko mēs nevaram mainīt. Tas, kas, teiksim, pašlaik notiek, nu, pieņemsim, šodien Jūrmalā pilnīgi iespējams mēs zaudēsim 1,3 miljonus eiro Jūrmalas namsaimnieku izsolē, ja, kas ir par acīm redzam pazemināt cenu vienīgiem pretendentam. Tas ir sāpīgi, bet tas nav tik sāpīgi par tām lietām, ja, kas izmaina šo mūsu pilsētas seju.
Parunāsim par pašu likumprojektu, par to, kā tā izskatātas saimā tiek apspriests un kādi priešlikumi tur ir. Kā jūs vērtējat, cik sagatavots ir pašvaldību referendumu likumprojekts un vai atbilst tam, ko jūs sagaidāt, ka ļaus?
Nu, ja mēs paskatītos pēc laika, cik ir pagājis 7 gadi, viņam vajadzētu būt izcils sagatavotam. Ja? 2007. Gads bija tad, kad mēs vērsāmies pie eksprezidentes un lūdzām šādu likumprojektu, varbūt tieši nenorādot, teiksim, šo saturu. Ja? Tad faktiski jau ar likumu 2009. Gada 1. Decembrī, ja, ministra kabinetam bija uzdots radīt šādu likumprojektu. Protams, nekas nenotika. Ja, mums neoficiāli pateica, kamēr Tautas partija vadīs reģionālo ministriju, mēs viņu tā kā savus ausis neredzēsim. Bet arī 2011. Gadā mēģinājums saimā bija balsojums par to, lai pātrinātu šī likumprojekta izstrādi. Ja. Diemžēl arī to, nu, saskaņas centra un ZZS deputāti neatbalstīja. Nu, tāds tā kā brīnums nāca šis rīkojums numur 2, lai tur sprūģu kritizē vai nē, bet tad, kad viņš kļuva par ministru, nu, mēs viņu piespiest.
2013. Gadā vismaz tika izstrādās līdz galam.
2013. Gadā bija darba grupa, kurā nu, mēs vairāk sabiedriskās organizācijas pie sprūģu radīja šo likumprojektu, un viņš bija nu, samērā pieņemams, jā. Bet nu, pēc tam viņš uz gadu pazuda, un tikai pēc tam parādījās pirmajā lasījumā. Un tas interesantākais ir tas, ka viņā palika tikai 3 lietas. Viņā palika referendumu iespēja par attīstības stratēģiju, kas tikai tāds nu, virspuse, nu, tāds globāls dokuments, kas teiksim, nepasaka ļoti konkrēti, kas kur būs. Palika referendumu iespējas par būvi, ko būvē pati pašvaldība savām vajadzībām. Tas nozīmē, ja viņi būvē savu kultūras namu vai vēl kaut ko, tad sabiedrība var rīkot referendumu. Ja? Un trešais palika par domas atlaišanu, kas nav ne mūsu ideja, un mēs arī, teiksim, tajā kontekstā par teritoriju, mēs arī nedomājam, ka tāda domas atlaišana kaut ko palīdz.
Jūs gribētu, lai referendumu arī par teritorijas plānojam?
Nu, tas bija tas galvenais mērķis, jo mēs neuzskatām, kad ir doma noteikti jāatlaiž. Ja? Tieši tas jau, teiksim, tad šādā veidā, nu, prasot, lai šādā veidā mēs risinām. Kāpēc ne? Mums ir vajadzīga normāla diskusija.
Bet nevar jau likumu pieņemt tikai tāpēc, ka Jūrmalai to vajag, lai tiktu galā ar vienu problemātisku domu un tās lēmumiem, vai citām pašvaldībām vispār tāds pašvaldību referendumu iespēja ir vajadzīga, ņemot vairāk, ka tas viss maksā arī naudu?
Protams, ja, bet tas, ko es var apgalvot, ja, ka tas nevienai pašvaldībai neko sliktu nodarīt nevar. Ja. Tās ir tikai, es personīgi, un man arī atļāva paust, teiksim, viedoklis, es tikos ar Salaspils mēru Čudaru kungu, ar ko mēs izrunājām, ja, un kurš teica, ka viņam nav nekāda iebilduma. Es nepažēloju savu laiku, jo es saimas vēlēšanās nekandidēju, biju arī Baltinavā pie domas priekšsēdētājs pašas mazākās pašvaldības, ja? Un arī viņai nebija nekāda iebilduma, bet mazās pašvaldības parasti arī atrisina jau pašas, jau sabiedriskā apspiešanā, tāpēc, ka viņiem, nu, viņi ir saistīti ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo, viņiem ir vienkārši kauns darīt, ja, to, ko, teiksim, dara lielajās pašvaldībās.
Un noslēdot interviju, kā jūs raugāties, cerat, skatoties to sastāvu, kas ir tagad, un uz to, kas ir ievēlēts un būs nākamais, šī vai nākamā saime pieņem šo referendumu likumu?
Ļoti grūti pateikt, tie scenāriji ir ļoti dažādi. Mēs, protams, mēģināsim viņu pieņemt pašlaik līdz galam. Jā, vēl ir jautājums par tiem nenormālajiem ierosināšanas sliekšņiem 62 tūkstoši rīdzinieku 30 dienu laikā pie notāra. Jā, teiksim, ko ir domājuši projekta autori, es nezinu, jā. Mums ir jāpārvēr šodien šī pirmā barjera. Tad mēs varam ķerties pie trešajā lasimā pie kvorumiem. Ja? Ja neizdosies šo, mēs centīsimies nākošajā, jo mums ir no sirds Latvijai parakstīts dokuments, kas atbalsta. Mums ir reģionu partijas parakstīts dokuments. Mums pat ir nacionālās apvienības, kas...
Jā, viens koalīcijas partners arī ir.
Jā, un nu, vienotības mums nav dokumenti, mums ir solījums, un mēs kaut kā ceram, ka viņu vārdu turēs.
Cerot uz solījumiem, Jūrmalas aizsardzības biedrības valdes priekšsēdētājs Uldis Kronblums bija intervijā Latvijas radio studijā. Paldies par interviju.